ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Wuto Washington DC.
Kuila mupe buyibula muna baso na lina kanadi soli nene lia sango na lokota la Lingala na lula kala America, the voice of America uto Washington DC e ngumo mokonzi ya États-Unis America na studio 17 topesa mi lisungi ya Lionel Gaima na Jumbe sango ya mokile lelo e pesa melibino na Edi Isango na sango ya mokile lelo tokulubela. Baimboka zumina sambo ba bimisa mina maboko ya batumbuki ba ADF na nzila ya Kaina na territoire ya Beni na Mampinga maiko de Congo démocratique na UPDF ya Uganda maye masakoli ete makangi pe batumbuki babale sima na bitumba basalaki lubi na buto.
Asi Mampinga ya Congo ezwaki makasi ya kobotola 17 otage oyo ezwamaki na bandeko oyo ya motema mabe oto bengi na lopoto ba teroriste ya ADF MTM.
Batukuleka sambo baye ba kendaki kopalangisa sango elamo ba kufi pe ba susu tukuminei ba zoki makasi na likama ya mutuka lisalami ubalabala national numero 5 na Engumba Uvira na Sud Kivu.
Na kati ya camionnette kozalaki ba passager ba bande kota na is na Rubanga. Sur place il y a eu 5 morts. Lelo na tongo toke na hôpital tokuti ba bilan dega matériel eza lisusu alourdi tokomi na 7 morts déjà. Bazali na hôpital général ya sang.
Nalinaka na biso na bozindo ya lelo tokoyamba bongo mokili mibeko Albert Baliesima mponami ya Beni na Nord Kivu pona kolobela masolo na mesa to table ronde maye mauti ko sukisama sima na mikolo minei na Kinshasa. Makambo maye manso tokukindi na bulaibwa yango na mwangonga kasi yambona yango tokopesa bino sango na bokuse tolanda. Bureau conjoint ya Nations Unies pour na makoki mabomoto et lobby na mokanda ebimisi lelo ete ezali komitungisa pour na botambuli likolo ya makoki mabomoto pe ya musomi bwa likunzi boye bo sangisa ki bosangani na bo pekisi bwa makoki ma demokrasi na bato na ekolo Congo demokratika mokanda mongo molobi ete uto mokolo mwa yambo ya sanza ya yambo kino mokolo mwa tuku misato ya sanza ya motoba ya mubu moye botambuli likolo na makoki mabomoto kama moko na zumi na moko mo monani samaki na ekolo Congo demokratika mutango mwango mukiti na pene 40% na kotala eleko yoko ena ya mubu 2022 epe na 31% na eleko ya sanza ya motoba ya suka ya mubu 2022. Mbeba yango isalamaki mingi na bayibo kengi mingi mingi likolo ni ya bapandi sango ba bundi pona makoki mabomoto pe ba opposant elobi bureau conjoint ya Nations Unies pona makoki mabomoto ekolo Congo demokratike esengili ezala na maponami na suka ya mobu 2023. Bosambisa mibwa Salomon Idi Kalunda mupesitoli ya moyi opposition Moïse Katumbi bo tindikami omokolo mwa zumi na mwambe ya sanza ya libwa ya mbumuye mukano moye musakola maki lubiluleki sima na bubandi bwa bosambisa miboye afundami na koteka ekolo pe kozala na boyoka nina batumbuki ba M23 na bakonzi ba Rwanda lubiluleki na bubandi sima na bubandi ya bosambisa miboye ba sambili baye ba lobaki na bapandi sango ete makambo afunda meli mazali makambo ba bambela kiye siman na ko kangamana epo balobi akut balobi kutata makambo ya munduki ya pistole ezo balobaki ezo maki epa na ete liboso bakambi ba Mampinga ba bikolo bya Afrika ya West bazali kokutana po na mokolo ya mibale na Ghana na tina ya kotala soki esengeli batinda basoda na Niger po na kozongisa na makasi mokonzi ya mboka Mohamed Bazoum oyo basoda babatelaka bakanga kipe babutulaki bokonzi eloko moko te ebimi kino sika na masolo bazali kosala uto sika mikolo mibale na Ghana bikolo bya CDAO liboke lya bikolo bya Afrika ya Est bazwaki mukano ya kupesa etu mbu yankita na Niger, Nigeria, e kolo nzinga nzinga e kataki kutu kopesa lutiliki na Niger, wuta kole kampo somoko, bi kolo pe mabungisi mamolongo, bazaliko senga, boutikami, bwa Mohamed Bazoumo, pe bozungisami, bwa bokonzi, yaba civili na Lumbango. Bakambi ba misala mitali mibembo mia batoto immigration bazali kokuta na uto mokolo mwa zumi na mini ya sanza eye ya mwambe na Livingston na Zambi na likitali ya bikolo bia komesa cadre du marché commun ya Afrique ya Est un pays en C lelonde e sengela kiba pesa maluba mauti na bokuta ni boye nzokande vice premier ministre pe ministre yante ya ekolo Congo démocratique Peter Kazadi azali pe na beaucoup tani ya balakisi bilongi ya mbula matari ya bikolo tukumi bale na moko biye bizali kati na komesa au na États-Unis sima na mikolo misato mwa boba panzani ya moto monene na lombango basungi pona kuboma moto ba lobi ete lilo makambo ma komi mwa malamu na esanga ya tunraif e payi ba hektar en kotomini e zikisamaki na moto moyi ya makasi batomi ngi koleka kama moko na motoba bakufi na maui esangape eta ya Hawaii. Na Grande Bretagne lufilume moko a kitisami na likambo po na kubuma na mubu moko bana sambo baye ba utaki kaka kubotama lufilume yango na kombo ya Lucy Letby a zalaki ko samba utu mwa mikolo. Ba konzi ba Kenya ba kangibi yamba mitano katina yango eye ya motambu simpati uyu a fundamaka kutinda koleka balandi baye ba baye koleka kama minei ko kila kino bakufa ezali etunga ya molongo pona sango elamu ezali kikutambu sama na uyu wa mipesa yemo kompete ya motambu simpati na kombo ya Paul Ntenge Mackenzie uyu asambi samaki po nzoto ya batukoleka kama minei na tukumi bale na ndambo ezomaki na lopango na ye ya losambo. Pozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC VOA Lingala. Baimboka zumi na sambo ba binisami na maboko ya batomboki ba ADF na nzela ya Kainama na territoire ya Beni na Mampinga ma ekolo Congo démocratique na UPDF ya Uganda mayi masakoli ete makangi pe batomboki ADF baba lesi mana bitumba bikasi bisalamaki lobi tolanda sango yango na Erikas Mwisi.
Basi bana mpe mibali nde bae basi kula mili susu na manzaka batomboki ADF na nzela ya Kainama maisafi. Mapinga maekolo Congo Democratique FARDC mpe UPDF ya Uganda nde babundaki mpe balonga kiko kanga batomboki ADF babale sima na koziki sabatu kutuku mpe mutu kamoko mabasali mombongo. Tulanda molobeli ya sektor operasyonel sukula 1, Kapitaine Anthony Mwalusai.
Sima ya kotumba moto misatu na mutu kamoko oye zalaki ya bandeko na biso oyo basalaka misala na bango ya maboko na nzela ya mai safi na Kainama, mapinga ya Congo na mapinga ya Uganda basalaki monso pona kotrake ba teroriste oyo basalaki mbeba oyo kasi mapinga ya Congo ezwaki makasi ya kobotola 17 otage oyo ezwamaki na bandeko oyo ya motema mabe oto bengi na lopoto ba teroriste ya ADF MTM. Kasi mapinga oyo ya Congo ekangaki na maboko ba teroriste ya mibale
lisungili ya bafandi lizelami na mapinga mabale maye mpona kosilisa ba ADF abakisi Kapitaine Anthony Mwalushai.
Na minute oyo mapinga ya Congo ezosenga na bana mboka oyo nyoso baza na ya Kainama na Erengeti pote bazala na kimya arme na biso eyebi makambo nyoso oyo ezoleka kuna ni ezana kati ya kosala maso po kimya ekota na Erengeti to na ouest ya RN4 po munguna azana tendance ya kokende kuna kote ya maisafi na Kainama. Toza na kati ya kotrake ba ndongolo miso nyoso oyo bazocha bana mboka malalese po kimya ezonga na etando ina.
Suite civile yango esengi na mapinga maikolo Uganda kobunda mpe na ngambo ya ouest ya territoire ya Beni epai ba ADF bazali kokimela. Tozwaki maloba mamolobeli ya nouvelle société civile na territoire ya Beni, Jina Ivo Akalambai.
Et tozo comprendre traité ndenge nini bajali kaka kokamba kotikala na côté est au côté penza pene pene ba frontière na bwang na bango. Mais côté ouest bazo kota te côté Wisha côté ba territoire ya Irumu Mambasa donc na côté ouest nyons ya yanzela ozo kende na buni ya RN4 bazo kota kuna te tolobi tolemba batunyo sonyo sonyo so balela ba kota kote ina bazo yo kate tozo comprendre te toko comprendre que baya ki pona eloko wana te baka pona eloko mususu donc balingika ba benga na rebel pene pene na ba frontière mwa bango po ba kota nde bie siko makasi na ba territoire mususu po kuna etali bango te.
Bitumba bingalaki lisusu obutu bwa lobi kota na lelo kati na batomboki ADF mpe mapinga na territoire ya Beni. Lokitolo masasi mazalaki kuyokana kino awa na ngumba Beni. Erikas Mwisi, Beni, po na lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Batukulika sambu baye bakindaki kupalangisa sango ilamu bakufi pe basusu ntuku inei bazoki makasi na likama ya mutuka lisalami obalabala national numero 5 ya Naingumba ya Uvira na Sud Kivu tolanda sango yango uta Uvira na Jeremy Kuhima.
Kolandana na Lieutenant Prosper Kabange, motuka moutaki omboka Rubanga na bokumu ya Bafuliru na kilometele soki ntuku sambo ongambo ya likolo ya Engumba Uvira. Ememaki bandimi oyo bakendaki kopalinganya eyemba. Sempo ya kolekisa mbangu makasi ndeli kama libimaki kolandana na mokambi ya Pulusu.
Accident de circulation routière salamaki lobi motuka camionnette ya couleur verte ibaneko na Rubanga. Eko sala accident suite excès de vitesse de la part ya conducteur ya camionnette. Aeko perdre contrôle système de freinage eko bunga. Aeko sala tonneau 3 fois. Na kati ya camionnette kozalaki ba passager ba bande kota na église na Rubanga. Sur place il y a eu 5 morts. Lelo na tongo toke na hôpital tokuti ba bilan dégâts matériels eza lisusu alourdi. Tokomi na 7 morts déjà. Bazali na hôpital général ya 5. L'accident zaki zor 17h passé. Nous avons 46 blessés. Ba rescapé baza plus de 13. La moto qui est endommagée. Jusqu'à présent, tu identifies tes colomoutouka. Tous les autres, tu as colomoutouka. Mais il y a des maisons dans le corps et ça a mort de l'hôpital général. Ya sangue wana balabala eza nango malamu ezalaki suite excès de vitesse balabala eza bien il y avait même pas ni de poule na espace wana oro accident salama
banyokwami bamonisi ete esika mei balabala esalaka lokola mokongo makoba oyo ebwaka kamituka mbala mingi soki batambwisi bazangi bokengi
kombo na ngai kashoko lobi accident salama ki kote ya sangue fuson ekendaki lemera ezokende lemera mikolonyoso kome maba ba planche biloko ya commerce ya bango bitabi eloko nyoso bazui na kati ya zando nde bakenda or jour ya jeudi zando ezalaka kuna nde motoka ezokendaka ataba fuso misatu kenda komema ba planche ekitisa Uvira ba korale ya village Moshegereza bazalaki na programme ya kokita kosambela nzambe na eglise sepak ya Kasenga tango bazui okazo wana bafuti mbongo bazokita parti moko ya sangue kote ba kunda daki batu oyo bakufaki na essence sangue eza na descente mwa moko boye bado dane za la camion mais chauffeur azalaki mbangu mbangu mingi tango koti na bado dane wana déséquilibre ya motoka motoka ebaluki directement 4 personnes bakufaki oba mususu bazwaki ba blessure babemi bango na sangue de ekufi na butu lelo tongo mususu akufi na ba mususu bazana hopitali ba moko bazana hopitali ya Uvira na ba mususu bazana hopitali ya sangue
bosimba na suka ete balabala ya mitano ya ekolo esangisi Engumba Bukavu na etuka ya Tanganyika mpe ya Maniema na kolekaka Engumba Uvira ezali na lolenge mabe oyo elongobani te.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sika ikomitangu ya linaka na biso na bozindo tukulubela masolo na mesa tope table ronde pona kotala soki esengeli kosukisa kobakisa mikolo tukubongola etat de siège etiama na monele ekolo Congo Democratique Hutu sika mibu mibale na sanza isato tokoyamba pona yango mokeli mibeko wazali moko na baibatiaki maboko na petition to mokanda kosenga bosukisa mi bwa etat de siège na kombo ya Albert Balie sima azali bongo mopona mi ya etuka ya Benina Nord Kivu toyoka.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Bote na bino banso, na linaka na biso, na Bozindo ya lelo, to zongeli bongo, masolo na mesa, tope table ronde, ya kota la soki, Etat de siège et komi wapi eye et utaki kokanga bikuke na yango mikolo mi wali miliki na Kinshasa kasi mikano mipesa mite ministre ya mboka lobaki akomi mango epai na president ya mboka pona ko pesa mibeko tukoyamba bongo na Bozindo ya lelo mwana mboka balisima Norbert mbote mwana mboka ngai komelanga Edi Isango
mbote journaliste
yebisa biso na sima ya masolo na mesa pona kotala soki etat de siège komi wapi nungu nungu e kobi pole moni samite pona nini
nga nazali honorable Baliesima Kadukima Albert naza député national élu du territoire de Beni territoire ya Beni zana Nord Kivu par rapport à la levée de l'état de siège to kutanaki na table ronde on s'est exprimé zalaki société civile zalaki ba députés nationaux ba députés provinciaux zalaki pe ba représentants ya ba église nyoso to zalaki wana et puis président de la république afungolaki table ronde par un discours à l'obaki que état de siège c'est une décision temporaire et ça doit prendre fin et la constitution dit que ça ne doit pas aller très longtemps et donc
état de siège ça bon mukano ya tango za kalibelate donc beaucoup li conduit syndiqué ouais yango wana
ezali décision ya choc pour que la guerre puisse s'arrêter au Nord Kivu et à Ituri. Et donc comme ça vient de faire longtemps,
tout le monde est là.
Ça doit cesser. Ndenge umeli il faut ezala na suka nango parce que état de siège ezalaka ce qui est yé, il faut le kambango. Ezali décision de choc, il faut ba militaire bâti à fin na guerre oyeza na Nord Kivu na Ituri. Donc ndenge eumeli et puis ezali tango état de siège ezali nde bato bakufi ebele. Ezali tango état de siège ezali nde agression rwandaise et commis na Nord Kivu ezali tango état de siège ezali nde multiplication ya ba groupe ya milice et commis ebele
mutuna ezali ya bobenga bino pona botala esengeli kusukisa yango esengeli kobongola yango to esengeli kubakiza mikolo.
Kasi
boyokani te pona nini? Boyokani te pona nini?
Toyokanaki parce que majorité écrasante ya ba participants balobaki fo elongwa. Donc wana toyokanaki penza que état de siège zan atangwe na yango eleki déjà.
Nazolo mapona kotala a discours ya premier ministre na suka na yango alobi batu balobi boye bon ya ne pesa mite to kende na mokonzi ya mboka yende a katali kambazo mukano donc ngulu bake batu balingi yango etike ko batu sa basonin
batu balingi esuka batu balingi ba, donc ba participants ba s'exprimer à travers les rapports différents rapports ya ba commission wana soki otali yango koyeba ke la majorité d'ailleurs majorité écrasante ya ba participants balobaki il faut ici là
kasi bino bozo besi là ndenge nini ya niko pesama na bokengi batu bakomi kokufa su mingi olubi ba mangomba misusu na ba wazalendo na musu ba botami osuka
tango général Bauma silisaka M23 est-ce que ta décision zalaka et donc ba militaire bakubunda kaka même soki état de siège zate. Ce n'est pas parce que état de siège est aussi la que ba militaire ba kubunda te ba ko ba kubunda kaka même ce qui est état de siège ici
mais a pété lelo na école Congo démocratique ba bengi si ba mpinga ebele ya bikolo ba paya tuza na EAC na ngambo tuza na SADC tuza na
oui et si mon ami déjà que état de siège est en limite na yango donc depuis 2 ans état de siège c'est ici bitumba te. Et donc, Zana, c'est déjà expiré. Il faut que l'état de siège ici, là, Soda, va continuer Kobunda. Donc, c'est normal que l'état de siège de Kossi, là, mais Soda va continuer Kobunda.
Yoza mo Kelimibeko, tout le monde, mon ponami, y a béni le Kololobi. Bozo kanisa ite état de siège kozala na conséquence to nambano likolo ya maponami. Bozo banga ite soki batiki état de siège tanga maponami, tang mususu na Beni, tang mususu na Ituri bet bako pona te to nini. Elo bobanga na minu za nini.
Tozo banga te parce que to yebi que toza na armée za professionnelle kobunda kaka na contre ba banguna. Donc c'est
na lobi soki batiki état de siège pour na maponami ma 2018 ou 2000 na Beni bapona kité to le bapona makambwana.
Ezalaki pona insécurité té wana ezalaki pona Ebola. Et donc élection kozalaka kata état de siège ezaté.
Bino bozo zelani na mokonzi ya mboka parce que tout suite oyoki premier ministre koloba batu bakabwani ndambu balobi esuka musuba biba rekalifie tupe ba komisa ndenge mususu basusu balobi
batu bakabwani te bazo sala na gouverneur ba gouverneur militaire wana nde bayaki balobi balingi état de siège ici la te parce que bango bazo ezamu sala na bango bazana musala. Soki état de siège de Sili, bazo mona ke musala na bango ekosila. Donc mais société civile ba représentant ya ba église na ba député national nyoso balobaki état de siège de Sila. Seulement les partisans ya ba gouverneur militaire nde balobaki esila te parce que wana ezaka ka bato ya musala. Soki ba sentinelle bazo sala soki oyebisi bango musala esuka est-ce que bakolinga musala esuka bakolinga te
yango wana moko na bino azape muninga na yo Gracien de Irachana alubi ete esengeli bakanga ministre po akosi yango wana yo po kanisi makambo mandenge wana kaka ndenge ye alubi alubaki pe azalaki na ite na makambo abwaki kokota na makambo ya masolo na mesa top table ronde yango
bon ça ce n'est que avis na ye nga na koyi koloba ke ministre bakanga ete so premier ministre, c'est lui le chef du gouvernement, il a ses responsabilités. Et quand il a dit ce qu'il a dit là, c'est parce que, bon, il doit tenir compte de toutes les commissions, quoi. De toutes les commissions. Et donc, c'est sa responsabilité.
Tokolo banini bino batu bozobo ya état de siège et bakisa mamikolo tope et comment réqualifier ba bungola yango bomoni ata bola momokote ya état de siège bande salama ko le kamibu mi balé na sans amisa sosika
bola mo ezali mais on ne peut que changer l'équipe qui a gagné, mais ce qui donc objectif ya état de siège ezala ki guerre ici là, mais n'engue guerre ici là, c'est que objectif n'est en gros, atteindre objectif n'est en gros, c'est pourquoi il faut ici là, parce que l'objectif n'a pas été atteint.
Si comme vous êtes là, ni na mukano mukonzamboka a kozwa pour akupe koloba mbalamingi baba kisa mikolo akupe koloba ke tu tiki yango bino vous êtes là, ni na mukonzamboka
a se basé kaka na ma conclusion il y a ma commission hein, parce que majorité, donc une majorité écrasante, il y a le bas qui est pas décidé ici là, donc c'est la volonté de la population, ce qui y est à décision naïe à qu'aucun en rapport avec décision, donc volonté à population de Nakanisi qui est à cause à la côté de la plaque, donc voilà.
Matin de mingi mon amboka Albert Baliesima wazali mo kelimebe ko mponami ya Beni to benga ki to tuneki mituna pour zalaki moko na bayi bachaki manzaka na petition to mukanda ya kosenga ete état de siège et ce qui sama matin de mingi ndeko Albert Baliesima
matin de mingi na yo journaliste
sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique
mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mi balé ya basango na biso à partir ya 17h kino 17h30 temps universel 19h30 kino 20h temps universel
politique économie société sport rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique Pepe Sivino rendez-vous pour na Pepe Sivino Sango ya Congo ya Afrika pe ya Mokili Mobimba
Sango ya Mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso na États-Unis na La Voix de l'Amérique pe na Lingala na mo salimate.
Ezalaki bongo ndenge bolandi mokili mibeko Albert Baliesima tulobaki bongo makambo etali table ronde ya évaluation ya état de siège yango nde soki si sango ya mokili ya lelo kasi ya litumba na sango ya mokili ya lelo ezalaki ete bayimboka zumi na sambo babimisami na maboko mabatumbuki ba ADF na nzela ya Kaima na territoire ya Beni na mampinga ma ekolo Congo Democratique na UPDF ya Uganda masakoli ete makangi pe lokola batumbuki ba ADF babalisima na bitumba bisalaki lobi tolobaki pe lisusu ete na Uvira bato koleka sambo baye bakendaki kopalangisa sango elamu bakufi mpe basusu tukuinei bazoki makasi na likama ya motuka lisalami et na balabala national numéro 5 na Ngumba Uvira na sud Kivu yangonde zaraki makambo ya motuya na sango ya mokilelo to pesibino matundu pobolanda kibiso pe to sengibino boko bakolanda kama naka malula kala America sango susunde bozu yango na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala to kuta na lisusu kusuka na mposi lamu na bino banso to pesi bongo matondo mingi na bayi basunga kibiso 11 la ya masini zali bongo Lionel Gaima na Jumbe bayi bapesa kibiso maboko na nzela ya tekiniki ezalaki bongo wa bino Edi Isango.